بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Selepas kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa juga kita ucapkan jazakumullah kepada pengerusi majlis iaitu sahabat saya dan juga mereka-mereka yang menjayakan majlis pada malam ini. Dan terutama juga kepada hadirin hadirat yang telah dapat melapangkan masa untuk sama-sama kita berada di majlis muzakarah di masjid ini. Saya kira ini julung-julung kali juga saya membahaskan tajuk yang sedemikian rupa. Walaupun tajuk-tajuk sedemikian rupa telah saya bahaskan lebih kurang pada 10-15 tahun yang lalu. Tetapi selepas kembalinya saya daripada bumi Mesir, saya banyak berceramah berkaitan dengan yang saudara-saudari pun dah tahu. Jadi alhamdulillah pada malam ini saya dijemput untuk memberi ceramah yang saya katakan ceramah ringkas lah, satu jam lebih sikit kira ceramah ringkas. Yang kita pilih tajuknya ialah Rahmat di Sebalik Dugaan. Saudara-saudari yang dikasihi, kalau kita lihat tajuk ini iaitu Rahmat di Sebalik Dugaan atau ujian atau cobaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita terfikir, adakah sesuatu perkara yang menimpa kita dia termasuk ujian? Ataupun sesuatu perkara yang menimpa kita khususnya yang hidup pada akhir zaman ini, dia termasuk bencana. Jadi sebab saudara, ujian dengan bencana pada banyak ketika rupanya sama. Keadaannya serupa. Dua-dua pedih, dua-dua perih, dua-dua susah. Jadi kita kadang-kadang tak dapat beza yang mana ujian, yang mana bala. Kalau kita lihat pada akhir-akhir ini, gempa bumi di sana sini, tsunami, poting beliung dan macam-macam lagi berlaku di sekitar kita. Jadi kita dengar yang masih hidup mengatakan ini ujian Allah. Yang meninggal atas skala Ada pula yang mengatakan ini adalah bencana atau bala Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi kita yang mendengar, kita tidak dapat mengatakan ini ujian atau ini bala. Jadi untuk kita melihat perkara yang sebenarnya, perlulah kita rujuk kepada sejarah para nabi yang terdahulu. Ini lebih cantik. Saudara-saudara, kalau kita lihat sejarah nabi-nabi terdahulu, kita ambil zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Volumenya pelanggan sikit insyaAllah. Jadi awak lihat dalam kehidupan Rasulullah SAW, penuh perjuangan, penuh kemanisan. Tetapi Rasulullah SAW juga tidak terlepas daripada ujian yang berat-berat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita lihat pernah berlaku satu peristiwa iaitu Hadisul Ifki. Hadisul Ifki ataupun peristiwa dusta, yang mana isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digelar sebagai Ummahatul Mukminin, ibu kepada orang-orang beriman, mana wanita pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang pilihan. Wanita pilihan Allah untuk orang pilihan. Tetapi berlaku fitnah mengatakan isteri Rasulullah SAW berdua-duaan dengan Safwan. Dituduh melakukan perbuatan sumbang dengan Safwan. Jadi apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan peristiwa tersebut, Rasulullah tidak berkata apa-apa. Sebab tidak ada bukti tentang tuduhan tersebut. Dia hanya menanti satu pelepasan atau satu penjelasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas Allah Subhanahu Wa Taala memberi penjelasan bahawa itu adalah satu dugaan, satu ujian, satu fitnah, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun melepaskan Rasulullah daripada ujian tadi, dan mereka-mereka yang cuba membawa berita palsu dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan orang yang terbaik, suami yang terbaik dituduh dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah menghadapi ujian tadi sehingga isterinya terpaksa pulang ke rumah bapanya, iaitu kepada ke rumah Abu Bakar Siddiq. Rasulullah hanya datang sekali-sekali bertanya, "Kaifatikum, bagaimana anakku di rumahmu?" Dia kata, "Khair," kata Abu Bakar. Begitulah sampai sebulan, sampai beberapa hari menanti satu pelepasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sebalik ujian tadi ada rahmat. Yang paling besar tadi rahmatnya adalah pada kita, pada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana daripada peristiwa itu kita dapat mempelajari bagaimana menghadapi dugaan atau ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pertama. Kemudian kalau kita lihat pada zaman sahabat radhiyallahu anhu, kita lihat para khalifah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah kematian mereka? Kalau kita baca sejarah, kita ingat bagaimana kematian, kewafatan Sayyidina Ali, bagaimana kematian Sayyidina Umar, bagaimana pula kematian Sayyidina Osman dan juga beberapa sahabat yang lain, semuanya mati dibunuh. Dan kalau kita baca sejarah Imam Bukhari, seorang ahli hadis terkenal, beliau juga mati diracun. Kita lihat sejarah Imam Ibn Taymiyah, juga mati diracun. Imam Abu Hanifah tersiksa di dalam penjara. Imam Syafi'i tersiksa dalam gari, digari tangannya ketika bulan Ramadan dan tidak diberi minum. Ya saudara-saudara, setiap orang yang beriman kepada Allah SWT akan menghadapi ujian dan dugaan. Itu secara ringkas, nak cerita panjang masa tak ada. Kemudian kita lihat pula zaman Fir'aun. Bagaimana wanita-wanita beriman pada zaman Fir'aun? Isteri Fir'aun sendiri macam mana keadaannya? Bersuamikan orang yang mengaku dirinya Tuhan. Dia kata, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Isterinya bersuamikan orang yang mengaku diri dia Tuhan. Dan kita lihat bagaimana pula ujian Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit yang penuh api pada zaman itu. Sehingga anak kecil mengatakan, "Wah ibuku, terjun sajalah ke dalam parit itu, kerana ini lebih baik daripada kita menjadi kufur." Jadi ujian kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan para rasul, dalam sejarah kehidupan ulama dahulu, tidak pernah putus. Bagaimana pula kehidupan kita zaman sekarang, ada tak ujian? Ada, kita akan sampai nanti ke tempat itu. Kemudian kita lihat pula ujian para ulama. Selain daripada ulama derita, kita lihat ujian para ulama pada akhir zaman sekarang lagi besar. Apa dia ujian mereka? Ujian mereka adalah muridnya tak ikut ilmu yang diajar. Ini lagi besar. Kita lihat di mana-mana masjid orang belajar agama. Penuh mana masjid. Ceramah contohnya malam ni pun penuh, alhamdulillah. Semua belajar agama. Ada yang belajar fiqah saja 3 malam betul turun. Ada yang belajar tasawuf dia 3 malam. Mana-mana tempat dia belajar. Ulama'nya, ustaznya mengajar cukup seronok. Ustaznya jadi alim sampaikan. Sebab keliling Singapura ajar apa yang sama. Ajar balik baca besok ngajar. Jadi sampai ada satu kitab 10 kali tamat. Ngajar 10 masjid 10 kali tamat. Ustaznya jadi alim. Hafal kitab. Jadi ujiannya ialah yang paling besar, muridnya hanya berapa persen yang ikut ilmu ustaznya? Berapa peratus yang jadi benar-benar memahami ilmu yang diajar oleh ustaznya dan mengamalkan apa yang diajarkan? Dan ujian kita pula yang belajar sungguh-sungguh, ujian anak kita pula. Ini contohlah . Kita belajar rajin, mak bapaknya pergi haji, pergi umrah, belajar agama, memang tak berhenti. Pendek kata rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6 cukup. Alhamdulillah. Semua cukup. Kita balik, kita cek balik daripada muda, daripada kecil kita dibela oleh mak kita. Sampai kita kahwin, kita ada anak, cukup pendidikan. Tapi kenapa anaknya pula langsung? Tak ada tokoh-tokoh maknya, tak ada tokoh bapaknya langsung. Muka dah memanglah tak tokoh . Apa taknya bapaknya sikat tepi, anaknya sikat drum apa? Bukan drum monkey, apa monkey, golden monkey. Bapaknya sikatnya ke tepi pakai sugar haji, anaknya dia sikat ke atas emas. Dia tanya, "Nak, ni pensel apa?" Dia kata, "Ini pensel namanya golden monkey dia, monyet emas." Orang putih pandai. Orang dulu, orang Melayu, kalau marah dengan orang, dia kata, "Engkau macam monyet." Betul lah, kalau marah, kau ni macam monyet. Orang putih pandai, dia tukar monyet jadi lawa, dia taruh golden. Jadi, engkau ni macam monyet emas, kata dia. Jadi, apabila kita dengar monyet emas, kita pun rambut bikin monyet emas. Subhanallah. Bapak belajar agama cukup, semua cukup. Tapi ujian kita pula sekarang, anak-anak sekarang. Tak cukup dengan rambut dia pula, dia buat yang lain. Badannya dia color semua dengan tattoo yang penuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Subhanallah. Kalau kita lihat apa dah jadi. Jadi kita lihat, saudara-saudara, kita kena cek. Kalau berlaku ujian sendiri, kita kena periksa. Ada yang mengatakan, "Ya Allah, apa salah aku, Ya Allah?" Nangis-nangis. Dia tak cukup nangis di rumah, dia jumpa ustaz, dia nangis depan ustaz. Sebenarnya ustaz tu ada ujian juga. Anak dia lagi teruk. Tapi orang ngadu ke ustaz, "Ustaz, anak saya ni ustaz, rambutnya, badan dia tu." Ustaz senyum aja. Ni ustaz ni tak ada kat sini, ni ustaz kat lain. Ustaz senyum je. Sekali ustaz bercakap satu kalimat, "Anak awak apa?" kata. "Golden monkey." "Anak saya," kata. "Golden khinzir." Lagi teruk. Rambut dia lagi teruk, kata dia. Ini mana punya? Baru punya. Rekaan baru pun datang daripada barat. Contohnya . Jadi rupanya ustaznya pun tak terlepas juga daripada ujian yang demikian. Padahal ada cukup didik ni semua. Jadi juga demikian. Jadi menangislah saudara depan ustaz. "Apalah salah saya, semua saya dah cukup ustaz. Saya dah sedekah, saya dah naik haji, dah umrah. Saya dah baik dengan suami saya, saya dah jaga isteri saya. Tapi kenapa jadi?" Jadi ini semua adalah ujian yang berlaku pada zaman. Sekiranya kita telah menunaikan kewajipan dengan sempurna, berlaku demikian, itu ada ujian Allah. Sekiranya kita tidak menunaikan kewajipan dengan sempurna, berlaku demikian, itu adalah bencana daripada Allah SWT. Jadi kat situ saudara-saudara, kita kena periksa. Kita tidak boleh melepas diri mengatakan, "Aku dah cukup semua dah belajar, tapi anak aku jadi gini." Kita kena cek dalaman kita pula. Sebab manusia ni ada lahir, ada batin. Kadang-kadang seseorang tu dilihat lahirnya memang komplit. Memang ciri-ciri seorang Islam, husnul hindam, keterampilan cara seorang Muslim, cara seorang Muslim memang cantik, sempurna. Tapi kena cek dalamnya pula. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Tetapi Allah lihat kepada hati-hati kamu dan juga amalan-amalan kamu. Kita comparekan lahiriah kita yang kacak, yang handsome, yang kemas, yang smart, keterampilan yang indah, kita buat perbandingan pula dengan batiniah kita, dalaman kita. Sifat-sifat dalaman kita pula. Apabila kita compare, kita buat perbandingan, didapati sifat-sifat dalaman kita kosong, maka layaklah kita menghadapi kesusahan seperti itu, sebab kita tidak mengingati Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Dia tanya, "Mana boleh ustaz, saya ingat Allah tadi, saya sendiri ingat." Apabila disoal, pernah tak kita atau kamu mempelajari satu ilmu tentang bagaimana menjadi orang bertakwa? Tak pernah belajar. Pernah tak awak mempelajari satu ilmu untuk mengenal sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji? Tak pernah belajar. Dia belajar fiqah, dia belajar tauhid. Tapi tidak pernah belajar mengenal apakah yang dikatakan sifat mazmumah. Apa yang dikatakan sifat-sifat yang keji, tak pernah belajar. Apabila tidak pernah mempelajari ilmu ini, macam mana kita nak kata kita bersih? Itu yang Allah Ta'ala kata, wala tuzaku anfusakum wa alamu liman yattaqa. Jangan kamu menganggap diri kamu suci kerana Allah lebih tahu siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita lihat sejarah para sahabat, sahabat baring kat pasir. Sayyidina Umar baring di tepi pokok atas pasir. Waktu masuk waktu sembahyang, bangun, kebas-kebas pakaian dia, solat. Kebas pakaian, habuknya dikebas, terus pergi solat. Ada sahabat apabila sampai waktu solat, ambil air daripada simpanan orang Yahudi. Minta air daripada simpanan orang Yahudi, ambil air itu buat wuduk. Lepas tu buat solat. Apa maknanya yang saya maksudkan di sini? Maknanya mereka tidak mementingkan sangat dalam perkara lahiriah. Sembahyang dengan air simpanan Yahudi ke, Majusi ke, tak kisah. Yang penting air itu boleh buat solat. Cuba kalau kita, kita pergi masjid nak solat, buka baik tak ada air, buka baik semua tak ada air. Yang ada air cuma dalam baldi, ada 2-3 baldi kat dalam tandas atau beli air, ada air. Saya rasa kita semua tak akan beruduk. Semua akan balik. Ambil uduk kat rumah, solatkan rumah. Betul tak? Sebab dia masuk, tengok air dia tak ada, buka tak ada. Yang ada dalam beldi, jadi hirup pikuk. Antara satu dengan lain akan berkata, air ni bersih ke? Air ni bersih ke? Air ni bersih ke? Betul tak? Memang betul lah. Cakap lah betul. Jadi kenapa jadi demikian? Satu, disebabkan ceteknya ilmu. Apabila seorang itu cetek ilmu, maka dia akan bertindak keluar daripada yang sepatutnya. Sedangkan kalau kita belajar fiqah, kalau kita jumpa air dalam baldi, tidak ada tanda-tanda dia mutanajis, tidak ada tanda-tanda dia mutaghayir, tidak berubah warna atau bau atau rasa, maka air itu dikembalikan kepada hukum asal. Asal hukum air adalah suci, maka sucilah dia. Jadi orang yang berilmu saja yang akan solat di masjid, yang tak ada ilmu semua balik. Sebab dia kata, ini basih ke? Kok budak-budak kencing ke termasuk ke? Dia macam-macam soal. Orang kalau banyak soal, menunjukkan kurang ilmu. Kalau orang kurang soal, maknanya banyak ilmu. Begitulah, saudara. Jadi, saudara, kalau kita lihat, dalam perkara sekecil itu pun, ramai lagi umat Islam yang tak faham. Yang sekecil itu. Bayangkan, ada perkara yang lebih besar untuk membentuk peribadi sebagai seorang Muslim, untuk menghadapi kehidupan, masih banyak. Kat sini kita dapat ukur di mana kita. Dan apakah yang dikatakan kesusahan yang kita hadapi itu ujian ataupun dia merupakan satu bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ujianlah, saudara. Baik, kita lihat. Ujian yang kita hadapi dan kita semua akan hadapi dan akan terus hadapi. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Saudara-saudara, yang menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh rasa sedih, rasa susah, dan yang ada kembali kepada Allah, yang ada terus jadi sesat, hanya manusia saja. Haiwan ditimpa oleh ujian, dia lari. Boleh naik gunung, naik gunung. Ketika tsunami akan berlaku, kerbau-kerbau semua dah hilang. Itu yang heran tu. Tak ada kerbau mati. Semua dah hilang. Ketika tsunami nak berlaku di Thailand, gajah-gajah semua hilang. Belum berlaku, gajah dah naik kat gunung. Kerbau naik kat gunung. Tak ada orang suruh. Tak ada dia punya bos suruh ke, tak ada apa. Kerbau masa tu tak ikut lagi perintah ketua dia. Biasanya kerbau ni kalau ramai-ramai binatang, dia ada ketua dia. Yang mana besar, tanduk besar, semua ikut dia kan. Apabila tsunami nak berlaku, berapa jam nak berlaku, semua lari sendiri lah dari atas gunung. Apabila ada yang sempat lari, ada yang tak sempat lari, mati jugalah. Jadi maknanya dia tu sudah lari dulu. Dia dah rasa. Dia boleh tahu. Yang hidup, saya ingat dia tak tahu sedih. Dia sadar saja celik mata, dia bukan jari bini dia atau anak dia cik makan. Air surut saja dia cari apa makan? Dia makan, dia muka tak sedih pun, saja je makan. Kita manusia sadar saja yang hidup turun cari apa? Cari anak dia, cari isteri dia. Walaupun dia tahu dia isterinya anak dah tentu mati dengan ombak itu besar, tapi dia cuba cari. Cari di sebalik puing-puing rumah ataupun runtuhan rumah. Kok jumpa ada yang masih hidup. Nasib baik ada yang sudah terbungkus dengan lumpur tapi masih bernyawa lagi, dapat diselamatkan. Lepas tu carilah harta-harta mereka kan. Lepas tu datanglah kesedihan yang berpanjangan. Ada yang tak sanggup duduk, pindah jauh-jauh, pindah ke daerah lain. Kerbau-kerbau saja, gajah saja je, tak ada sedih, tak ada apa. Makan still macam itu, makin gemuk lagi. Oh, itu dia. Yang lain pula, syaitan pula macam mana? Jin-jin dan syaitan, saya ingat dia terbang lah, dia ada sayap. Dia ada kepak, naik ke pokok, naik ke mana, naik ke ujung-ujung, selamat. Tinggallah manusia saja. Menanggung sedih, menanggung derita, menanggung kesal, menanggung berbagai-bagai. Jadi manusia ini lain daripada makhluk yang lain. Dia agak unik. Oleh sebab itu jugalah, maka manusia menjadi apa? Menjadi tumpuan. Allah menjadikan makhluk yang begitu ramai, walaupun lebih besar tubuhnya dari manusia, tapi tetap manusia juga menjadi tumpuan Allah SWT. Sehingga Allah turunkan Rasul, Allah turunkan kitab, Allah turunkan suhuf untuk mendidik manusia ini. Supaya manusia ini menjadi orang yang beriman dan akhirnya Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah dah jadikan manusia dalam bentuk yang indah. Jadi Allah nak jemput kita dengan kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah nak jemput kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi untuk menghadapi ujian-ujian Allah, untuk dapat kejayaan daripada dugaan-dugaan Allah ini, kita terpaksa menghadapi beberapa perkara, saudara. Pertama sekali, kita terpaksa menghadapi dengan diri kita sendiri. Yang mana kadangkala kita kontra dengan diri kita sendiri. Pertama sekali, kontra dengan dalaman kita sendiri. Dakhili kita, dalaman kita. Iaitu, an-nafsu al-ammaratu bisu. Nafsu kita yang selalu menyuruh kita buat kejahatan. Nafsu kita selalu yang membisikkan kepada diri kita supaya melakukan kedengkian, melakukan permusuhan, melaksanakan kecemburuan yang ada pada diri kita, melaksanakan kedengkian hasil daripada pemikiran yang salah kita. Jadi nafsu sentiasa mengasut kita melakukan segala. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, inna nafsa la ammaratum bisu'. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Itu kita lihat pertama. Yang kedua, saudara, al-hawa muttaba', orang Arab. Al-hawa al-muttaba', hawa nafsu ataupun kemahuan diri sendiri yang kita ikuti. Kadang-kadang manusia ni dia ego dengan pikiran dia. Dia ego dengan pandangan dia. Dia ego dengan kepintaran dia. Saya pintar, saya pandai, saya bijak, saya cakap macam gini, awak semua mesti ikut. Nampak? Kalau orang lain bagi idea dia, ini idea tak boleh. Dia mana tahu, aku tengok idea sampai 20 muka surat. Oh, tengok. Datang mesyuarat, kita bikin dekat 10 muka surat. Orang lain datang, bawa kertas kosong dengan pen. Kita pun kemukakan idea gitu, macam-macam idea gitu. Pakcik tu tengah tengok-tengok keluarkan satu idea. Idea satu je. Pakcik ini. Dia. Ini layak buat roti prata je datang kacau kopi gitu dia. Dia nak idea dia. Jadi idea dia ni pula apabila sampai semua orang tak terima. Sebab apa orang tak terima? Terlalu cepat, terlalu hebat, terlalu apa? Sampai tak ada siapa yang sanggup apa? Melaksanakan. Pasal bagus, memang bagus. Tapi terlalu pantas, terlalu cepat. Terlalu hebat, terlalu tinggi. Sampai yang nak buat tak boleh. Ini yang boleh katalah idea ni kat Jepun je. Orang Jepun yang boleh buat. Contohnya kan. Dia kata nak lift dekat tengah-tengah ni. Tengah-tengah masjid pasal lift dia. Daripada atas turun tu. Lift tu boleh cuk naik ke atas dia kata. Ini kat Jepun ada kata dia. Kat sini mana ada. Idea bagus tapi terlalu advance, terlalu ke depan. Orang tak terima, merajuk contohnya kan. Ini ujian juga. Apabila orang tak terima, kita kena tengok pendapat ramai. Kalau ramai tak setuju dengan pendapat kita satu, maka pendapat ramai yang kena ikut. Tetapi oleh sebab dia ada sifat al-hawa muttaba', dia ada perasaan, hawa dia, pendapat dia, pandangannya mesti diikut, maka dia tak peduli kawan-kawan dia. Ini saudara, pandai pun ujian. Bijak sangat pun ujian. Itu dia. Sebab orang pandai bukan semua pandai. Awak tengok saudara, maaf cakap, orang pandai-pandai ke goreng longkang? Kalau paip pecah kat rumah ke, tanda sumbat, orang pandai boleh buat ke? Tanda sumbat. Dia tengah nak buang air, orang buang air kena kepala daripada atas. Yang buat ni, orang tak berapa pandai. Sekolah tinggi, orang tak sekolah tinggi kan? Tukang paip dan sekolah, setakat darjah berapa, dia yang datang pergi pecahkan repair. Orang pandai boleh buat. Pakar komputer boleh buat. Tentu tak boleh kan? Jadi orang pandai pun banyak bodoh juga. Oleh sebab itu, jangan al-hawa muttaba', jangan ikut dia punya apa, ego dia. Kalau kita ikut ego kita dan kita pandai, maka kita sudah tenggelam dengan ujian Allah SWT. Kita tewas kalah dengan ujian. Allah uji supaya kita atasi, kita tak dapat atasi. Kemudian kita lihat apa pula ujian ataupun apa pula godaan-godaan dari luaran. Dari luaran ada beberapa perkara. Pertama sekali adalah was-was jin dan syaitan, sama ada daripada golongan manusia ataupun daripada golongan makhluk yang gaib yang kita tak nampak. Allah sendiri kata jin dan syaitan ni ada dua jenis. Satu golongan manusia, satu golongan jin dan syaitan itu sendiri. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga golongan manusia. Semua orang takut dengan jin, setan. Lagi kalau kata hantu kepala tujuh, seramnya kepala tujuh. Pula tu dia baru tengok filem-filem Indonesia, wah hantu kepala tujuh, telur terbang, bumi boleh apa, bola jalan bawah tanah, meletup kena kat dada orang, mati semua kan. Tetapi dia tidak takut setan manusia. Setan jin dah tentu. Setan manusia kadang-kadang lebih bahaya. Kita cuba tanya, saudara-saudara. Maaf cakap, remaja yang terpengaruh dengan kebebasan hidup, yang pakai tattoo dia, yang dah tak ingat sembahyang, tinggalkan mak bapak dia, yang masuk kumpulan gelap, pukul sana, pukul sini, bunuh sana, bunuh sini, yang ajar tu siapa? Adakah dia pergi kat kubur belajar dengan hantu kubur? Yang pergi zikir dekat kubur malam-malam buta tu, adakah dia belajar zikir dengan hantu kubur? Zikir kat masjid senang-senang, kat rumah senang-senang, dia pergi zikir kat kubur. Pergi mana? Pusat Rahman ke, Pusat Rabadi ke, pergi zikir ramai-ramai lelaki perempuan kat kubur. Saya nak tanya, itu zikir kat kubur, hantu ajar ke orang ajar? Orang yang ajar, kalau tak ustaznya yang berjanggut, kalau tak ustaznya yang bersarban, yang ajar. Jadi kadang-kala, setan cakap, kalau dulu zaman Nabi Adam, manusia belajar kejahatan dari aku. Sekarang setan cakap, aku belajar kejahatan dari manusia. Manusia dah canggih. Dan manusia yang begini cukup bahaya. Mengajar kejahatan dalam bentuk kebaikan. Guna nama Islam, guna nama Allah, guna nama selawat, guna nama Nabi, tapi membawa kepada kesesatan. Allah suruh zikir dekat masjid atau zikir dekat rumah, dibawa zikir dekat hutan apa belantara. Zikir dalam lubang lah, zikir dalam gua lah, zikir dalam laut lah, macam-macam dia buat. Jadi, siapa jahat? Setan jahat ke orang jahat? Subhanallah. Setan ajak kita buat kemungkaran. Dia bisik kita. Was-waskan kita. Was-was, was-was, was-was. Betul kan? Bisikkan was-was. Kita baca, A'udzubillah minasyaitanirrajim, dia kustan. Ya? Kita jalan, kita takut, A'udzubillah minasyaitanirrajim. Wah, kita baca. Bajai kursi semua. Setan pertempian lari semua tentang pukang. Masuk hutan semua. Apabila kita balik rumah, maaf cakap, kita jadi setan. Saya cakap kita bukan kita ni lah. Ini orang lain lah. Ini cuma bahasa halus . Nanti cakap orang-orang marah, kita gunakan bahasa kita. Macam mana tak jadi setan? Maaf cakap kepada saya ni punya ceramah agak kasar sikit. Kita sumpah serangah, baca auzubillah, baca ayat kursi daripada gangguan setan. Balik rumah setengah orang, dia buka internet, tengok benda-benda yang disukai oleh setan. Dia tengok gambar-gambar maksiat, cerita-cerita maksiat, ceramah maksiat, khutbah maksiat dalam internet. Laman internet tu luas. Agaknya saya pun tak tahu macam mana, sebab saya maaf cakap memang tak pandai pakai internet. Luas ni macam mana, Allah Alam. Berapa kilobyte dia, 4,000 ke 5,000 ke, saya pun tak tahu. Islam ni pun saya tak pandai. Luas. Dalam luas-luas internet kan ada yang bagus boleh didengar. Ceramah-ceramah yang bagus-bagus boleh dengar, khutbah yang bagus-bagus boleh dengar, gambar yang bagus-bagus tentang alam, keindahan alam boleh lihat. Tapi banyak orang pergi laman yang tak bagus. Dia pergi kepada laman apa ni, agama pergi juga, tapi laman fitnah. Cek pasal agama, orang ni cerita pasal pendapat, pendapat. Tapi semua yang masuk dalam itu, banyakkan orang jahil. Tulis masalah agama tetapi semua tidak berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah. Tulis apa sedap mulut. Satu ustaz bagi pandangan dalam internet, contohnya bagi pandangan, satu orang tak suka, entam ustaz tu. Orang yang cakap tak nampak, entam. Oleh sebab dia pandai cakap, bijak cakap, dia menang. Dan ustaz dah tak laku, contohnya kan. Ini semua adalah mulut-mulut setan yang merosakkan kita sendiri. Dan siapa yang merosakkan diri kita? Kita sendiri. Itu sebab Allah kata zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, bukan aidi syaitan. Timbullah kefasadan di muka bumi, di darat dan di lautan, hasil daripada perbuatan tangan manusia. Allah tak kata bima kasabat aidi syaitan atau aidi jin. Allah kata bima kasabat aidin nas, hasil daripada perbuatan tangan-tangan manusia, tangan-tangan manusia. Ya saudara, apabila manusia ditimpa bencana, adakah kita nak mengatakan ini ujian? Baik betul kita ni. Apabila kita kata ini ujian, bermakna kita baik. Sebab kita macam Nabi diuji. Wah, kita kata kita baik. Jadi kita nak kata ini ujian, sebab orang Islam semua diuji, kena cek balik. Kalau kita dapati keadaan kita bagus dan ini ujian, kita kata syukur alhamdulillah dan kita mohon ya Allah tingkatkan lagi iman kita. Sebab iman boleh meningkat dan menurun. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan meningkat setahap demi setahap. Wal imanu yazid wa yanqus. Dan iman juga boleh bertambah dan juga boleh berkurang. Ini dia. Baik. Antara fitnah di dunia ini, banyak lagi. Seperti harta, kedudukan wanita. Kenapa dalam banyak kitab kita baca, kenapa dia sebut harta, kedudukan dan juga wanita? Kenapa lelaki tak sebut? Saya baca buku Arab ke, buku bahasa Melayu ke, mesti disebut fitnah perempuan. Kenapa tak kata fitnah laki-laki? Ada tak saudara jumpa kitab, baca-baca-baca, jauhkanlah daripada fitnah laki-laki. Saya ingat tak jumpa Kalau saya baca buku Arab ke, agaknya baca Inggeris pun sama. Dia kata fitnah mesti sebut perempuan. Agaknya kenapa saudara? Memang wanita ni fitnah ke? Wanita ni jahat ke? Wanita ni tak bagus ke? Kalau dia jahat, dia tak bagus, takkan Rasulullah kahwinkan dia dengan perempuan? Betul tak? Kalau wanita jahat tak bagus, takkanlah wanita itu disebut-sebut dalam Quran. Malahan dikata al-jannatu tahta aqdamil aqdamil ummahat. Hadis kata bahawa syurga itu berada di bawah tapak kaki ibu-ibu. Tak ada pula tapak kaki bapa. Tapak kaki bapa ada apa? Ada pecah-pecah, kerja berat pecah-pecah waktu dia. Ada keropeng goeng. Baik, kita lihat kasih. Kita buat kompromis jalan tengah. Atau fitnah perempuan. Tapi syurga bawah kaki perempuan juga. Kita pun jadi bingung. Gitu saudara, tak ada apa-apa pertentangan. Sebab kalau kita lihat, wanita ni peranan dia cukup besar di dunia. Tak ada wanita, zuriat pun tak ada. Begitulah, lelaki tak ada, zuriat pun tak ada. Kalau lelaki semua mandul, mana wanita boleh beranak? Betul tak? Itu dia. Baik. Cuma kita kata, wanita yang melahirkan zuriat. Wanita ini dianggap sebagai apa? Madrasatul Ula. Wanita adalah madrasah pertama sebelum anak-anak kita masuk ke madrasah kedua. Sebelum masuk Al-Iman, sebelum masuk mana-mana sekolah, maka madrasah pertama maknya sendiri. Sebab ada satu orang Di tempat saya sana, dia doktor. Suaminya doktor. Anak dia bijak-bijak. Tapi tak ada seorang masuk tadika. Bukan nak kempen, jangan masuk tadika. Ini cerita . Apabila saya tanya dia, dia kata anak dia tak ada seorang masuk tadika. Tapi sekolah pandai-pandai cerdik-cerdik. Habis kita berbual, saya bual, dia kata, sebab kata dia, peranan ibu paling penting. Kalau kecil-kecil, kata dia, kita hantar tadika, mak tak dapat jaga, kata dia, mak tak dapat didik. Sebab budak-budak ni, kanak-kanak ni, dia lebih percaya cakap cikgu daripada mak dia. Contoh anak saya. Anak saya yang kecil, mak dia ustazah. Bapak dia ustaz. Nanti dia balik saja, dia cerita, ini cikgu cakap, kata dia. Cikgu suruh baca ini. Tapi kalau kita ajar, dia tak kata ini mak cakap. Dia tak kata bapak cakap. Tapi cikgu cakap, balik saja, mak cikgu suruh baca ini. Padahal cikgu dia pun murid saya. Bapak je tak dengar, dia nak cikgu juga. Jadi kat situ kalau kita lihat, kalau kita dah taruh anak kita kat rumah, ni belajar dengan mak, mak ni cikgu. Panggil cikgu. Okay, dia pun ingat. Sebab itulah, atas dasar inilah, maka doktor tu didik anak sendiri. Cerdik, pandai dan cukup tata tertib. Tak sekolah tadika, saya tanya dia. Ini contoh sajalah kan. Jadi madrasah pertama ibu. Jadi ibu-ibu ni maknanya, dalam masa dia ini adalah wanita manusia yang paling berguna, bermanfaat di dunia. Oleh sebab itu kita lihat Allah cipta dia. Jadi falsafahnya gitulah. Allah cipta seorang perempuan daripada rusuk Adam. Laki-laki lahirkan awak bukan awak lahirkan laki-laki. Daripada rusuk Adam dilahirkan. Ada ulama kata daripada rusuknya ni keluar jadi awak. Ada kata itu hanyalah simbolik. Jadi rusuk itu bengkok bentuknya, bengkok. Oleh sebab itu wanita ni katanya dia sifatnya bengkok. Jadi kalau nak luruskan isteri kamu, hendaklah pelan-pelan. Kalau main duduk gini, tekan dengan kaki pijak ke, pukul sikit dengan beruti ke, patah. Jadi dia nak kena pelan-pelan, urut pelan-pelan, baru dia tegak. Kalau tidak, dia bengkok. Jadi apabila wanita telah bengkok, tak boleh tegak, maka wanita inilah yang dikatakan jadi fitnah di muka bumi. Saudara, banyak kes berlaku. Rumah tangga bagus. Baik semua, sukses. Apabila dia bagi peluang isterinya kerja saja, rumah tangga pecah. Ini saya cerita ni, yang saya nampak lah, yang orang datang ke saya minta nasihat kan. Apa puncanya? Sebab saya kasih dia kerja. Dia kerja saja, dia dah mula pakai baju pun lawa, dia pun dah ada office sendiri kat kerja, dia pun pakai pen-pen mahal-mahal, dia sign dia semua laku, dia pun lupa suami dia. Gaji dah lebih besar dari suami, dia pun lupa. Cakap suami pun dia dah tak mau dengar, apa pun dia dah tak nak, anak pun serah terus pada maid, terpulang pada maid nak bentuk apa anak dia, dia pun lupa suami. Itulah jadi fitnah. Bukan fitnah saja, kat Quran kata, isteri dan anak kamu musuh kamu, musuh lagi. Bukan fitnah lagi, aduul lakum. Jadi wanita patut dia kena renung banyak, kenapa ni aku ni jadi fitnah kat dunia, aku jadi apa? Aku pula jadi musuh pada suami aku sendiri. Tak boleh marah, marah tak selesai kaji dan fikir. Baik, adakah wanita tu tak bagus? Tidak. Kalau kita kaji saudara, Rasulullah isterinya berapa? Satu, ada cakap satu je. Entah-entah dia tak suka dua, tiga, dia cakap satu orang belakang. Lelaki-lelaki, Rasulullah isterinya berapa? 15 dia kata. Lebih pula. Rasulullah isterinya bersama ada 9 orang. Kita tak boleh. Ada orang nak lebih pula 9, tak boleh. Ada yang dipisahkan sebab ada penyakit kan? Baik. Sahabat yang paling kecil-kecil pun bininya tak ada satu. Dua, tiga. Nampak? Kalau wanita tak bagus, jahat, kenapa pula sahabat kahwin sampai lebih satu? Maknanya apa? Maknanya wanita tu bagus. Betul tak? Wanita tu bagus. Yang tadi tak bagus ni kenapa pula? Sebab laki dia tak bagus. Itu dia. Yang laki-laki dah suka tadi, kena pula alamak. Sebab laki dia tak bagus. Sebab apa tak bagus? Mentang-mentang dia laki-laki, dia ego. Dia bikin fitnah kat muka bumi. Dia mentang-mentang dia suami, dia nak jadi kepala pula. Nak jadi raja pula. Semua nak cakap dia, semua nak ikut dia. Wanitanya tak dibagi apa? Pulang untuk bercakap, tak bagi pulang untuk belajar dan sebagainya. Habis juga jadinya. Sedangkan zaman Rasulullah SAW, kita baca sejarah, dalam kelas Rasulullah, ada kala dia letak tengah sitar. Seorang lelaki belajar di sebelah sini, wanita belajar di sebelah sini. Dalam sejarah kita baca. Sedang Rasulullah mengajar, seorang wanita bangun. Wanita bangun. Bertanya kepada Rasulullah. Ada yang bangun, minta dikawinkan. Ya Rasulullah, aku nak kahwin. Itu dia. Oh. Jadi Rasulullah tanya pada lelaki, siapa yang nak kahwin dengan wanita ni? Ada seorang sahabat angkat tangan, dia kata, saya ya Rasulullah. Engkau ada apa? Aku tak ada apa-apa. Cincin besi pun tak ada. Kasut obomen, jangan cakap lah, langsung tak ada. Semua tak ada. Rasul, aku tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Rasul tak marah. Engkau apa gini nak kahwin? No. Rasul kata, engkau pandai apa? Saya pandai Al-Quran ya Rasulullah. Baiklah, aku kahwinkan wanita ni dengan mengajar dia, mas kahwin ni, mengajar dia Al-Quran sampai pandai. Bacalah. Tapi sekarang saudara, kalau nak kahwin, jangan cari baca Fatihah aja. Ini kesempatan ya, sebab orang nak jemput orang, tak boleh kasih makan Fatihah aja ya. Jemput semua 5,000 jemputan sampai aja, saudara saya bagi makan Fatihah, semua baca Fatihah. Dah balik kenyang. Jangan pula buat macam itu ya. Jadi maknanya apa yang berlaku itu adalah salah satu contoh di dalam sejarah yang sepatut kita lihat. Yang mana patut jadi tauladan, jadi tauladan, jadi sempadan, jadikan sempadan. Harta. Ada harta banyak, boleh jadi fitnah, boleh jadi kebaikan. Kita lihat, Sayyidina Umar harta dia banyak. Dia nak bagi semua kepada Rasulullah. Orang dekat depan saya ni ada yang banyak harta macam Sayyidina Umar, saya tahu ada. Dan bagi semua pada Rasulullah, Rasulullah kata tak nak, nanti kau macam mana kau ada anak ada isteri. Kalau gitu ya Rasulullah, aku bagilah 3 suku. 3 suku pun banyak. Kalau gitu aku bagilah separuh hartaku untuk fisabilillah. Separuh pun banyak. Lama-lama suku. Rasulullah pun ambil sedikit harta tadi yang lain diserahkan pada Umar untuk kehidupan dia. Sayyidina Abu Bakar pula terus tak kaya. Dia pun tak mau jadi kaya, kaya pun tak mau dengan dia. Sayyidina Abu Bakar. Dia pun tak fikir nak kaya, kaya pun tak fikir nak dekat dengan dia. Sayyidina Uthman pula, dia kaya. Dia suka dengan harta, harta pun suka dengan dia. Ini Sayyidina Uthman. Pakai baju lawa-lawa, kuda lawa-lawa. Jalan pun segak aja lawa, bersih semua lawa. Dia banyak harta. Sampai dia jadi khalifah pun dia banyak harta. Sampai ada yang cemburu, mereka menanti pada musim haji. Tulis semua soalan. Ini Uthman sampai memang kita entam kata dia. Tulis semua dah siap ready. So, Uthman sampai semua soal. Dari mana kau dapat harta ni? Dari mana kau dapat tu? Dari tanya. Sayyidina Uthman jawab senang saja. Dia kata, saya sebelum jadi khalifah memang keluarga kaya. Bapanya memang peniaga, memang banyak harta. Apabila dia jadi khalifah, memang dia pun kaya. Hasil dari peninggalan bapa dia. Jadi tak ada masalah. Jadi kat situ contoh maknanya, walaupun Allah kata harta itu fitnah, tapi harta itu boleh jadi baik kalau kita pandai urus. Isteri boleh jadi baik kalau pandai urus. Suami boleh jadi baik kalau dia berurus. Itu dia. Bukan kalau pandai isteri pandai urus. Isteri memang tak pandai lah urus suami. Macam mana urus suami awak kalau dia dah jahat? Awak cakap sikit, dia marah awak, dia tengking awak. Jadi dia kalau jadi baik, kalau dia urus diri, pandai urus diri dia. Pandai beriman pada Allah. Baik. Kalau kita lihat saudara, 3 kesimpulan kita buat di sini, iaitu perkara-perkara yang selalu menguji kita. Pertama ialah waswas syaitan yang sentiasa menggoda kita. Sampai mana dia goda kita? Sampai dalam masjid. Jangan ingat masuk masjid dia lari. Tak lari. Kalau tak percaya saudara, ada orang dia risau kat rumah, dia tidur masjid seorang-seorang. Dekat masjid dia kena campak dekat luar. Subhanallah. Dalam masjid. Ada satu kes dia tidur kat masjid, bangun pagi dekat kubah. Dalam kubah masjid ni. Jadi terpaksa jawatan kuasa pergi pecahkan kubah nak keluarkan. Macam mana boleh ada dalam kubah tu? Ini berlaku di Singapura. Kawan saya daripada Bogor datang Singapura, pagi tidur dekat masjid, dekat tepi highway ada satu masjid lama, tidur. Bangun pagi apa di mana? Lontar kat tepi longkang, tepi kubur. Dia bangun pagi, dia kata, kurang ajar. Dia orang Indonesia. Saya dibuang di kubur, kata dia. Buang dekat kubur. Besok malam dia tidur lagi, dia lontar kat tepi highway. Jadi awak tengok, dalam masjid pun ada hantu. Dekat mana dia kena cakap tak ada. Jadi maknanya, Jin ini, syaitan ini, dia akan menggoda kita, dia masuk kita di mana-mana. Kalau dia tak mampu angkat, kalau dia mampu angkat kita, dia angkat kita dibuang. Kalau dia tak mampu angkat, dia akan bisikkan kata-kata indah, yang mana di sebalik kata-kata indah ini semua penuh penipuan dan penuh dusta, penuh dusta. Itu dia saudara. Baik. Yang kedua, kesimpulan yang kedua ialah isyarat-isyarat ataupun bibit-bibit yang timbul dalam jiwa kita, benih-benih yang timbul dalam jiwa kita untuk melakukan kejahatan. Sebab Allah jadikan manusia ada dua bibit atau dua benih dalam jiwa dia. Satu benih kebaikan, satu benih kejahatan. Dalam jiwanya ada dua ni. Dia selalu nak timbul, dia selalu nak tunjukkan diri dia. Apabila kita dibesarkan dengan perkumpulan percampuran yang baik, maka benih yang baik itu akan subur. Apabila kita bercampur dengan pencampuran yang tak baik, maka benih buruk yang akan timbul. Selalu saudara, kita menyalahkan anak-anak. Pencampuran tak bagus, anak-anak jadi macam-macam hal. Apabila saya buat kajian, saya lihat bapak-bapak pun banyak tak bagus. Dan bapak-bapak kalau tersesat, lagi susah diperbaiki. Anak-anak kita boleh pukul lagi, diisap rokok kat sekolah, boleh marah, boleh warning, boleh kena apa, boleh kena, kenapa dipanggil tu, kena jaga kan, dalam perhatian kan. Tapi kalau bapak-bapak dah slack, bapak-bapak dah buat hal, balik kerja mabuk contohnya, balik kerja pergi hubungan dengan perempuan, hubungan yang tak halal contohnya, minum arak contohnya, siapa nak didik dia? Dan inilah yang paling banyak berlaku. Inilah yang paling banyak berlaku pada zaman sekarang. Itu dia. Jadi bibit-bibit yang selalu diikuti, bisikan-bisikan yang timbul diikuti. Ditaat dengan bisikan tadi, dia tidak mau lawan, dia tak mau tolak. Hasad, dengki, tamak, takabur, riak dan sebagainya ada dalam hati, dia tak mau padam. Malahan dia patuh. Kemudian gejolak-gejolak perasaan yang kuat. Yang saya katakan tadi, yang merasakan diri dia tu bagus, pendapat dia tu bagus, orang lain tak bagus, dia punya pendapat, pandangan mesti nak ikut, kalau orang tak ikut dia merajuk dan sebagainya. Ini semua adalah benda-benda yang merosak. Baik, bagaimana kita nak menghadapi ini sebagai ujian Allah? Kita nak tolak ujian tadi sebagai tidak tenggelam dan hangus? Maka pertama sekali, kita mestilah melakukan beberapa tindakan. Satu, untuk mengatasi perkara tadi yang saya sebut, mestilah dengan keimanan yang mantap, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara tengok, kalau kita solat contohnya, kalau kita sembahyang, pernah tak kita satu hari itu sembahyang betul-betul khusyuk? Ataupun pernah tak kita sembahyang betul-betul tak khusyuk? Agaknya yang khusyuk dengan tak khusyuk mana banyak? Tapi kalau kita bekerja, saudara pergi bekerja, bos panggil katanya, masuk office jumpa. Macam mana duduk depan bos? Khusyuk kan? Nak dengar bos ni cakap apa, nak naikkan pangkat ke, nak komplain ke, nak puji ke, duduk dengar. Hari ada apa, saya nak jumpa dengan awak, nanti awak jumpa saya pukul 11, kita pun orang telefon, sorry lah ni sibuk ni, bos nak jumpa duduk. Bos pun buka dia punya report, awak gini. Awak ni kerja nampak makin merosot lah, produk kita pun tak banyak gini. Tapi awak ada baiklah sikit, puji sikit awak, kita pun sedap sikit . Kalau bos kutuk, keluar dalam keadaan kalimat kutuk, kita keluar kita cerita orang. Bos ni tak guna, aku dah kerja 20 tahun pun, aku ni tak betul, aku salah, semua salah, orang lain semua betul lah, dia menyampah. Baik. Jadi bagaimana persembahan kita pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan Allah cakap pada kita, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan taukid, dengan in taukid, huruf inna taukid. Sesungguhnya salat tadi boleh mencegah daripada fahsya' lagi munkar. Kita tengok banyak orang sembahyang, tapi munkar juga. Banyak orang sembahyang, buat jahat juga, itu yang heran tu. Kita sendiri lah, jangan cakap orang lah. Kita semain-semain, tapi hati tu kadang-kadang nak dengki, nak hasad, nak sakit hati. Kadang-kadang sakit hati datang, nak tolak-tolak tu tak boleh tolak. Cuci dengan zam-zam, cuci dengan air musafah lagi sekarang. cuci dengan macam-macam, minum nak masih bersih hati, minum zam-zam, minum musafun, tapi hati masih lagi tak boleh bersih. Padahal dah belajar hadis banyak daripada kita sekolah sampai kita tua, tapi nak bersihkan hati tak mampu-mampu. Sebab apa? Sebab sembahyang tak betul. Itu saja jawapan satu je. Sebab sembahyang tak betul. Mana boleh tak betul? Kau cakap orang tu sembahyang tak betul. Dia belakang imam lagi kata dia. Subuh pukul 5, pukul 4 dia dah sampai. Pukul 5 subuh, pukul 4 dah macam. Dia subuh pukul 5, pukul 4 dah bangun. Dia bangun pukul 4 bukan nak sembahyang, bukan nak zikir, nak hilap kasut saudara. Sebab dia kerja, dia polis, dia jadi apa orang besar. Jadi kasut mesti nak kilat. Dia bangun pukul 4, dia gosok kasut. Kilat, baju nak kena kanji, gosok mesti. Jadi belen-belen waktu je dia buat ibadat. Azan baru ibadat, itu pun macam ayam betuk padi. Ngangguk-ngangguk, assalamualaikum, assalamualaikum, dah pergi. Jadi dia cerita ke orang, saya pukul 4 dah bangun. Ustaz dengar segan ni, sebab ustaz bangun 5.30. Wah, saya dah biasa bangun pukul 4 ustaz, daripada saya kahwin sampai sekarang umur saya dah 60 tahun dulu. Biasa bangun pukul 4, ustaz segan eh. Dia tanya pula, ustaz bangun pukul berapa? Alamak, sebut segan lah. Ustaz kata, saya maaflah, saya bangun 5.30 hari ini. Dia bangun pukul 4, mana lagi bagus? Kalau dengar cakap ustaz bangun pukul, ada ustaz pula, saya pula bangun pukul 6, azan baru bangun. Dia cakap, ustaz je nama bangun pukul 6, azan baru bangun. Saya tak ustaz, bangun pukul 4, kata dia. Cuba cek balik, orang pukul buat apa? Bukan dia bangun kerana Allah, tapi kerana dunia. Jadi kalau kita pandang pada zahir, betul kan? Pak Imam datang masjid, bukan lagi 10 minit nak azan, Pak Imam sampai. Orang lain datang, pukul berapa? Pukul 5. 4.40 dah sampai dah. Ini maaf cakap lah. Jadi saudara, zahir memang baik. Semuanya baik. Batin hanya Allah tahu. Siapa yang datang masjid pukul 4, batinnya baik, alhamdulillah. Siapa yang datang pukul 6, batinnya baik, alhamdulillah. Siapa yang datang dah habis, batinnya baik pun tak alhamdulillah. Yalah, dah habis semayang pun datang. Nasib baik, boleh lagi datang. Jadi saudara, maknanya kat situ yang saya nak cerita ni, kita nak kena baik lahir dan batin. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia. Sebut dalam kitab dia. Kata dia, ada manusia ini, ada orang lelaki ini, dia putihkan janggut dia. Janggut dia hitam. Orang muda janggut hitam lah kan? Panjang memang cantik lah. Dia putihkan janggut dia semua. Dia putihkan dia punya rambut semua. Dia putih, dia duduk dekat meja lah. Jadi, kata Imam Ghazali, orang ni teruk. Sebab apa dia teruk? Sebab bila dia tanya, kenapa dia putihkan janggut dia? Sebab dia nak nampakkan diri dia macam ulama. Oh, itu dia. Ulama kan yang dah tua-tua. Ulama dah tua-tua. Mana ada ulama muda-muda? Kurang lah kan? Muda-muda baru balik Azhar, belum ulama lagi lah. Baru balik, mau nak ngajar. Ceramah pun pegang air masih apa? Tak. Ah, belum lagi. Dia dah ngajar 20 tahun, 15 tahun. Dia dah pasti kitab, dah banyak hafal Quran, dah percaya. Ulama lah. Bila nak jadi ulama, janggut pun dah panjang, dah putih semua dah. Ada satu orang pula, dia pun dah jadi ulama. Dia tengok ustaz ni janggut putih. Dia pun putihkan. Ustaz rambut putih, dia pun putihkan. Ustaz ni pakai style gini, dia pun ikut style. Tapi tanya satu ilmu tak tahu. Imam Ghazali kata, orang ini teruk. Kenapa saya bawa ini? Ini saya nak katakan bahawa kita kena lahir dan batin. Maka batin kita tadilah yang boleh menghadapi segala ujian dekat dunia ni. Itu je. Itu contohnya. Yang kedua, kita kena ittiba'ul haqq. Ittiba'ul haqq. Kita kena ikut yang hak. Oleh sebab itu, Rasulullah kata, Qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang hak walaupun dia itu pahit. Maknanya juga kita kena ikut yang hak walaupun dia itu pahit, berat. Ustaz ngajar, guru ngajar macam gini, kita rasa berat, pahit, tapi hak kita usaha. Dapat kita lakukan, alhamdulillah. Kalau tak dapat kita lakukan, kita berdoa agar satu masa lagi, satu masa nanti kita boleh lakukan yang hak tadi. Hidup ni memang susah, saudara. Jadi orang besar pun susah juga. Seorang ustaz ada murid 10 orang. Senang tak? Senang. Murid dia sikit, senang. Dia ngajar 10 tahun kat masjid 10 orang tak lebih. Senang. Duduk 10 orang ni. Satu ponteng pun nampak. Tengok mana tu tak ada. ajar sekurang. Senang. Semua senang dididik, semua senang dibetul. Satu hari dia jadi popular, murid dia 1,000 orang. Nah, 100 dulu lah. 1 orang. Dah susah sikit. Lama-lama muridnya 1,000 orang. Sekali ngajar 1,000 orang datang. Susah tak ustaz tu? Susah saudara. Sebab apabila 1,000 murid, ada 1,000 ragam orang. Ada yang datang memang nak belajar. Memang datang nak belajar ikhlas, nak cari ilmu. Ada yang datang pula nak penuh-penuhkan waktu. Duduk rumah pun boring. FIFA pun dah habis ni. Sudahlah, tak ada apa kerja. Pergilah masjid. Tarik tangan bini dia. Mari kita pergi masjid. Ada yang belajar memang betul-betul bismillah nak belajar nak apa. Alhamdulillah. Ada yang belajar nak cari kesalahan ustaz. Ada style macam ni. Ini yang dikatakan dalam hadis, orang yang menuntut ilmu liyumari fihil ulama. Dalam hadis kata, ada segolongan orang mencari ilmu semata-mata untuk berjidal, untuk bertikam lidah dengan ulama dia. Ini orang bala. Dia nak bertikam lidah dengan ulama dia. Dia tak puas hati, dia belajar, ustaz ni cakap gini, menyinggung perasaan dia. Ustaz pun bukan tahu orang punya perasaan macam itu. Maklumlah, 1,000 orang, manalah nak tahu. Ustaz bukan boleh baca hati orang kan. Cakap-cakap-cakap tersinggung, dia tak berani cakap ke depan, dia balik, dia terus. Balik, dia tak makan, tak apa, dia buka komputer terus. Dia tahu ustaz punya laman web, hentam ustaz tu. Tek, 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 tek. Tadi ustaz cakap macam gini-gini, saya tak puas hati, hentam ustaz. Zoom. Ini saya cakap semua yang realiti ni. Orang pun dari mana-mana puji dia. Wah, kau bagus, terror. Setan puji setan. Terror pandai. Siapa kereta entam ini? Ini yang berlaku pada zaman. Awak tengok, dalam Islam, mujadalah memang ada. Imam Syafi'i dengan Imam Malik lain mazhab. Malik, Imam Malik guru dia. Imam Syafi'i murid dia. Tapi mazhab tetap lain kan? Nah, Imam Syafi'i kata sentuh wanita batal. Sentuh isteri dan ambil wuduk batal. Imam Malik ada pendapat yang pula tak batal. Murid, guru cakap batal, murid cakap tak batal. Macam mana ni? Banyak lagi pendapat-pendapat Imam Malik dengan Syafi'i berbeza. Tapi pernah tak kita lihat mereka mengutuk antara satu dengan lain? Tidak pernah, saudara. Tak pernah saya jumpa daripada dulu sampai sekarang. Tak pernah jumpa satu kitab Imam Malik mengutuk murid dia ataupun Imam Syafi'i mengutuk guru dia. Subhanallah. Itu maknanya apa? Keikhlasan mereka mencari ilmu dan keikhlasan mereka mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ada pada zaman sekarang cukup jauh, saudara. Subhanallah. Cukup berbeza sekali, Subhanallah. Baik, yang ketiga, kita perlu ada kekuatan kemahuan, iradah kemahuan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum sehingga dia sendiri mengorak langkah mengubah diri mereka. Kita mengorak langkah mengubah diri kita. Kita tengok dalam sistem pendidikan yang kita buat, yang kita ajar didik anak kita zaman sekarang, banyak orang tak berjaya. Anak dididik, ditantang macam minyak, akhirnya lari rumah. Banyak kes ni. Lari rumah, ada nak pukul mak dia sendiri, pukul bapak dia sendiri. Ada yang bapak jentik sikit, dia report polis, bapak kena tangkap masuk jail pun ada. Subhanallah. Padahal bapak dia bela tak pernah, pukul itulah sekali. Itu pun bukan kerana dia pukul anak. Dia pukul kerana dia kurang ajar dengan mak dia. Sepak je sikit, pulih datang. Subhanallah. Patutnya tak berlaku pada keluarga Islam. Sebab dalam Islam dah ada akhlak-akhlak, dah ada moral, dah ada, dah diajar dari kecil. Tapi kenapa berlaku? Ini saudara, tapi inilah yang banyak berlaku pada zaman. Jadi macam mana kita sekarang nak membentuk generasi surga sekarang? Macam mana kita nak bentuk generasi Al-Quran sekarang? Semua kita telah terapkan tapi kita tak berjaya. Ini perlu kepada bengkel, kita kena kaji lebih khusus. Apakah punca-puncanya dan apakah penyelesaiannya? Baik. Dan selanjutnya, kita mesti ada iltizam. Pada iltizam, kita kena konsisten dengan Islam. Kalau kita jadi Muslim, jadi Muslim betul-betul. Jangan Islam kat masjid je. Kamu masjid semua Islam, baik. Wah, semua baik Islam. Jumpa kawan, macam orang kafir. Alhamdulillah. Dia cakap terang je ni. Kamu masjid belajar Quran, Islam lah. Belajar.
Jumpa kawan,
ngumpat nombor satu, keji orang, cela orang, macam-macam perangai mazmumah, semua ada kat dia. Subhanallah. Tak masjid baik, tempat lain tak baik. Dekat rumah nak pergi kerja, cium tangan suami. Suami pun cium dah isteri, bukan main baik ya. Baik bang, jalan dulu bang. Ya, bye, interview, salam, cium tangan. Sampai kerja, macam anak dari pula. Tak sedar, macam anak dari betul lah. Tapi macam anak dari tua. Tak sedar dia ada suami, dia pergi bebas buat dengan laki-laki kat kerja. Dalam makan kantin campur, bebas buat. Lepas buat-buat terlajak cerita laki dia pula. Laki aku tu kurus, tak kuat. Aku tak selalu pergi Johor belikan tongkat Ali, kata dia. Ngumpat laki. Tak ada apa yang nak ngumpat, laki dia ngumpat. Laki kau macam mana? Laki aku sama, kata dia. Subhanallah. Dia tak malu-malu ngumpat suami. Laki pula ngumpat isteri. Macam mana bini kau? Bini aku ni pemalas. Dulu rajin, sekarang dah boyak, malas ngumpat bini. Ini jenis apa punya manusia? Subhanallah. Kamu ni yang berlaku macam ni, manusia jenis apa ni? Sebab apa? Sebab Rasulullah dah kata seburuk-buruk manusia di akhirat-akhirat, orang yang cerita gahar rumah tangga. Seburuk manusia. Kalau buruk tu tahulah, pernah tengok kain buruk? Ha, itulah buruk. Pernah nampak kereta buruk? Ha, itulah buruk. Ha, inilah buruk. Jadi subhanallah, itu semua perangai-perangai syaitan. Tapi saudara-saudari, inilah yang paling banyak berlaku pada akhir zaman. Apa yang dilarang, apa yang dikutuk, apa yang diancam oleh Allah, itulah yang kita buat. Yang tak dilarang, yang disuruh tak nak buat. Kita tengok, ada ke banyak ke perempuan, suami atau isteri, puji antara satu dengan lain. Dia balik jumpa isterinya, kau makin lawa, kau masya Allah makin sihat. Saya bertambah, saya kat awak. Tak ada. Dia balik saja kerja, buka TV saja. Lawannya Nur Aliza. Bini dia padahal lagi lawa tak nak puji. Maaf Nur Aliza, bukan umpat awak . Tidak. Lawannya Syarifah ini. Bini awak puji buat apa? Yang bininya pula, lawannya Saruhan, lawannya Jackie Chan, lawannya entah siapa lagi. Dia kahwin lama tak pernah cakap laki dia handsome ke, bini dia bergetar tak pernah. Tapi selalu puji laki orang, selalu puji bini orang. Tapi laki dia selalu dikutuk. Abang ni kedengki sangat lah, macam cicak kobing lah. Besok abang ni hitam lah, macam apalah. Abang ni busuk lah. Abang ni tengek lah. Kaki abang busuk lah semua. Tak boleh sedari. Walaupun awak nampak kaki lelaki awak busuk, bau busuk, awak tak boleh cakap. Tugas awak seorang isteri, pergi saja pergi farmasi, tanya pegawai farmasi, ada tak obat untuk hilang kaki busuk? Dia tanya, siapa kaki busuk? Tak ada, nak hadiahkan kawan. Jangan cakap, laki aku busuk, tak payah, tak perlu. Belikan, berapa ringgit? RM30. Nak berkat, bayar RM30. Bang, ini saya belikan obat. Cucilah kaki awak yang busuk tu. Tak payah sebut. Bang, ini obat ni bang. Bagus bang. Dia antiseptik. Kuman boleh mati ni. Masya Allah. Bah, suami pun taklah segan kan. Kalau ni kaki busuk bang ini bagus. Dia pun tak nak pakai. Malu dia. Oh, kau hina aku . Dulu kau tak pernah cakap aku busuk. Sekarang mulalah macam-macam. Mentah-mentah dah kerja. Kan dah timbul lain bang. Kasih. Suami pun gitu juga. Tengok bini makin boyak. Makin boyak. Jangan cakap. Belikan slimming. Tak tahu harba slimming, tanya saya insyaAllah. Suami rambut botak, tanya saya, saya carikan rambut untuk tumbuh rambut insyaAllah handsome. Tak payah kutuk-kutuk. Ni abang belikan kau ni, makan saya, nama je perampina. Contohlah kan, makan ramping, nama je bidadari, makan je jadi bidadari. Belikan, tengok lama-lama setahun bagi dia makan, makin lawa bini dia. Ini kewajipan saudara. Kalau tidak kita lakukan, pintu setan masuk. Ini kewajipan kita. Tapi kita banyak cuai, saudara. Dan sebab kita banyak cuai, dari kelemahan-kelemahan itulah syaitan masuk menjadi satu perkara besar dalam keluarga kita. Baik, yang selanjutnya. Apabila kita menyelesaikan 4 perkara tadi, insyaAllah jadi apa kita? Jadi al-abrarul muttaqun. Kita akan jadi orang yang baik dan insyaAllah akan jadi orang bertakwa. Orang baik ni macam mana saudara? Orang baik nak tahu orang baik macam mana? Senang saja. Orang baik ni nak tahu macam mana? Senang saja. Awak pergi dekat pokok pelam yang sedang berbuah. Jadi pelam tepi jalan jangan. Kita tangkap dia. Awak pergi kampung-kampung yang ada buah pelam tengah berbuah pergi. Tengah lebat. Awak cakap dengan tuan rumah, "Pak cik, saya minta izin, cik. Saya bayar RM100 tak apa." "Minta izin? Izin apa?" "Saya nak baling buah pelam." "Saya bayarlah $100 tak apa, saya nak baling." Kumpulkan batu banyak-banyak, kumpulkan kayu semua, kumpulkan selipar buruk, baling. Pokok pelam, baling. Apa yang pelam baling ke awak? Pokok pelam baling ke awak. Awak baling dia kayu, sepatu, besi. Pokok tu akan jatuhkan apa ke awak? Buah kan? Nampak? Dia akan jatuhkan buah yang masak jatuh. Kata pelam, "Tak apalah, aku kasih kau. Yang muda pun tak apa, kau boleh buat sama belacan diri." Yang muda dijatuhkan, yang masak jatuhkan, yang tua. Sampai buah pelam yang tua kata, "Aku korbankan cucu aku." Yang pentil-pentil pun jatuh sekali. Pentil tau tak? Putih. Jawa kata pentil, orang kata putih. Kita baling jatuh semua. Bunga-bunga jatuh. Tuan rumah kata, cukup. $100 tak boleh baling semua. Habislah pokok pelam saya. Jadi kita yang katakan baik, kita seperti pokok pelam. Orang buat apa kat kita pun, kita bagi dia yang baik. Saudara boleh buat tak agak-agak? Orang bagi itu macam-macam. Kata, nista, mumpat, caci. Tak apalah, kita bagi yang terbaik, kasih dia buah pelam. Engkau kata aku, "Tak apa, kasih kau $1 je." Engkau mumpat aku, "Tak apa, kasih kau $10. Boleh buat tak? Ustaz marah saya, "Wah, keluar nanti kasih $1. Boleh? Saya tak nak. Ini saya cerita supaya kita nak jadi orang baik. Formula dia senang. Tak payahlah pergi susah-susah. Ada orang nak jadi baik, dia besok tarikat, zikir dekat kubur, zikir dekat hutan. Tak payah, kan susah. Kau nyamuk gigit ke, hantu cekik ke, kan susah sendiri. Nak jadi orang baik senang. Yang wajib lakukan, yang sunat kita tambah. Orang baling kita kejahatan, kita baling kebaikan. Habis. Apa susah sangat? Sudah betul lah. Senang aja. Subhanallah. Baik. Kemudian kita lihat. Baik, apa kita nak buat lepas ni? Selepas tu, masa kita ada berapa minit, saya pun lupa nak tanya, saya ceramah sampai jam berapa ni? 10 saja? Oh, saya ingat bergudukkan tadi. Oh, tak apalah, nota banyak lagi, jadi kita terpaksa ringkas. Baik, kesimpulan, apa kita nak jauhkan daripada ni? Pertama sekali, kita ada sikap al-i'rad. Kita ada sikap an-nabdhu wal-i'rad. Kita mesti ada sikap benci kepada kemungkaran. Ada benda mungkar, kita kena tak suka. Tak boleh, best juga dengar tak boleh. Benda mungkar, kita kata, "Aku tak suka." Dan apa kita buat? Angkat kaki. Jauhkan diri. Orang buat tak bagus, ada komplot tak bagus, kita tak suka, jauhkan diri. Itu satu langkah tegas kena buat. Orang panggil kita duduk buah-buah yang baik, tiba-tiba masuk benda tak baik, kita nak buat apa? Angkat kaki. Uzlah diri kita daripada benda tak baik. Itu salah satu langkah yang paling baik kita buat. Yang kedua, kita mesti ada pendirian yang tegas. Pendirian yang mantap berdepan dengan segala fitnah. Mesti ada pendirian yang mantap, yang tegas dalam menghadapi fitnah. Contohnya, Rasulullah kata kepada sahabat, "Aku tidak suka," artinya, "Aku tidak suka kamu menyebut keburukan sahabatku di depanku." Baik, Rasul tak suka menyebut-nyebut keburukan sahabat dia di depan dia. Pernah satu orang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, si fulan mengatakan aku begini dan begini." Rasul bawa sahabat tu pergi jumpa ni. Si fulan mengatakan, engkau mengatakan dia kaza-kaza begini-begini. Betul tak engkau mengatakan? Dia kata, "Ya Rasulullah, aku mengatakan tu sebab masa tu aku marah. Sekarang kau minta maaf dengan dia." Settle, nampak? Kita kena tegas. Kemudian, kita jangan terpengaruh dengan segala kefasadan, dengan segala kerosakan. Kita manusia ni paling mudah terpengaruh. Awak pergi gelang saja, dengan gelang dah kalah. Pergi gelang bawa duit $100, tujuan dia nak pergi beli ketupat, nak raya, beli kelongsong ketupat, bawa $1 je. Sampai gelang, belum sampai tempat ketupat, jumpa kuih ini, kuih itu, habis duit tu. Dah beli, motor dah penuh. Nak beli ketupat, tak dapat beli. Terpaksa cakap, "Bang, besok kita pergi lagi," dah suami dah mengamuk dah. "Mana dong ketupat? Abang, saya nampak ni, nampak tu, nampak semua saya beli habis. Dah, aku tak percaya kau, besok aku hantar." Laki dia pergi hantar. Lakinya pergi hantar, bawa 200. Lakinya beli lagi banyak beritu. Lelong-lelong beli satu, dapat satu lagi dia beli semua. Pun tak jadi lagi beli kelongsong. Lusa pergi lagi. Jadi maknanya kita punya hati tu cukup senang berubah dalam masa beberapa minit sahaja. Sekejap saja berubah. Kumpul duit nak pergi umrah. Nak pergi travel ini punya umrah, kumpul duit. Jumpa kawan, dia ajak pergi London. Bang, kita umrah tanggung depan ni, London murah bang. Tiket murah kata dia. Ha, pergi selalu katalah tiket 1,000, ni tiket cuma 400 je bang. Ha, pergi. Memang betul tiket 400, tapi belanja dia kat sana nanti. Ha, sekejap lah berubah. Beberapa second, berapa lah sudah berubah. Kita ni hati selalu berubah, roh berubah. Dia sampai tu kena sabar. Awak kalau nak tahu awak punya sabar macam ni, satu hari pergi masjid pakai kasut mahal-mahal. Jangan pakai slipper Jepun $2 punya. Beli ke apa Sing Song ada $1 ke $2, jangan. Pakai yang bagus, Kickers. Lagi-lagi pakai Kickers, berapa harga Kickers? Kalau dulu saya ingat 200-300 kan. Masa saya sekolah junit, kawan saya pakai Kickers sampai dekat, sampai lutut Kickers dia. Kita tengok, wah jealous. Kita tak mampu, kita beli cuma kasut power je. Nama je power, tapi RM18 kita cuba. Nama dia power. Power pakai. Kena hujan, cabut semua. Ya, orang kita pakai Kickers. Nama tak sehebat kasut kita. Pakai. Oh, pakai mahal-mahal sikit pergi masjid. Satu hari hilang, macam mana? Hari ni pergi masjid pakai kasut Jepun, keluar hilang. Tak apalah, sedekah aja kata dia. Dia sendiri cakap dengan diri. Tak apalah, aku halalkan sedekah. Bang, tadi kasut saya hilang, bang. Ataupun, dek, tadi kasut abang hilang, dek. Tapi saya dah halalkan. Okey, besok datang lagi. Pakai kasut overman. Kalau perempuan, dia, kasut dia namanya overman, tak ada perempuan, eh. Apa perempuannya kasut? Kasut perempuan saya tak tahu nama apa. Yeah. Dia pakai kasut mahal-mahal. Kasut $100. Hilang, tak apa. Pakai 400 hilang. Ini tak boleh jadi, mesti nak panggil polis, mesti nak jaga. Dah mengamuk dengan jawatankuasa. Ni apa ni, masjid ini tak aman, tak selamat. Tak puas, balik masuk internet. Ini masjid apa nama je canggih, tapi kasut orang pun boleh hilang. Apa dia punya noja contohnya. Jadi awak punya sabar $400 je. Ha? Awak boleh telan sabar awak, boleh jual $400 je. Yang satu baru hilang, kasut $100 dah mengamuk, tak nak pergi masjid lagi dah. Jadi awak punya sabar nilai dia $100. Murahnya sabar awak. Sahabat-sahabat punya sabar, subhanallah, berjuta-juta dolar. Contohnya Rasulullah SAW ajak sahabat, eh, dalam satu peristiwa fisabilillah, suruh jalan. Sahabat nak pergi sampai ke mana? Bertemu dengan Rum. Jalan ratus-ratus batu. Jalan saja tu. Nak pergi perang dengan orang Rum, eh. Jalan-jalan-jalan. Dalam perjalanan, ramai yang sakit dah. Jalan kaki, hampir beratus batu, macam sini sampai KL jalan kaki. Ada yang kasutnya dah tanggal. Sampai jalan, meninggal. Ada yang lutut dia tercabut, orang tua-tua. Sampai betul-betul dekat sempadan dengan Rum, jumpa dengan tentera Rum kat situ, semua dah tak boleh lawan, dah tak kuat. Air dah kering, kasut dah tipis. Semua dah tak boleh. Unta dah patah kaki dah, dah mengamuk dah unta. Meleleh hidung unta dah. Nak seksa aku lagi ke? Sampai ke sana saja mereka kata, kalau kita bertemu dengan Rum, memang kalah. Air dah tak ada, makanan tak ada, kasut dah tipis. Semua sampai sana tinggal nak mati je dah. Dah tak larat lagi dah. Dah penat. Sampai sana oleh sebab sahabat bijak, bila nampak tentera datang, mereka pun buat apa? Mereka kocak-kocak pasir dengan kuda mereka. Kocakkan apa? Debu. Jadi debu tu naik nampak apa? Hitam kan? Hitam. Jadi tentera Rum tengok banyaknya orang Islam, lari tak jadi. Jadi mereka kira menang, menang tanpa lawan. Tapi saya nak cerita ke awak, bukan bala tenteranya, nak cerita kesabaran mereka tadi dengan Rasulullah. Bukan harga $4. Kasut dia sampai habis, tapi kesabarannya luar biasa, luar biasa. Baik saudara. Dan kita ingat ayat sekali Allah mengatakan wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang melupakan Ar-Rahman, merupakan Allah yang Maha Pengasih, kami gandingkan syaitan dan dia akan menjadi temannya. Oleh sebab itu saudara, alhamdulillah kita yang ada di masjid ini, kita ada kesedaran dan kita sabar dengan ujian yang Allah SWT timpakan kepada kita. Dan kita berdoa pada Allah supaya kita terus sabar dengan ujian. Walaupun kita sibuk ada masalah, tapi kita boleh lagi ke masjid. Kita tak terus menangis, tak terus berduka cita, tapi kita tetap meletakkan harapan supaya Allah bagi kita kelepasan dengan usaha kita ni. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita semua, berikan kesabaran dan digolongkan kita dalam golongan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh dan digolongkan dalam ahli syurga, insyaAllah. Amin. Aku lu astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.